Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Velkommen til det femte verdenshjørne her på Radio 4, dit udlandsmagasin, der giver dig alle de vilde og dejlige og fascinerende historier derude for den store verden. Vi forsøger i hvert fald at fortælle nogle af de historier, som ikke altid når frem til de danske medier. Der er nemlig så mange historier derude, som vi aldrig rigtig hører om herhjemme i Danmark. For eksempel i dag, jamen der skal vi høre om en ny retssag mod den græske stat med anklager om at bruge voldelige metoder, når de stopper migranter, der kommer i både over Middelhavet.
Men det græske kystvagt, de er jo fuldstændig glade. De har ingen samvittighed overhovedet.
Det er i starten af programmet, at du kan høre den historie, og så skal vi også forbi USA, som ifølge Fox News i hvert fald, må undvære en vigtig del af deres folkesjæl på grund af Joe Bidens klimamål.
Say goodbye to your burgers if you want to sign up for the Biden climate agenda. That's the finding of one study in order to help hit the Biden.
Ja, du må høre med senere, hvor vi også kigger på om det nu kan passe, at amerikanerne må undvære burgerne, fordi Joe Biden nu har lanceret en noget mere ambitiøs klimapolitik. Det er i anden halvdel af programmet, at vi har den historie. Mit navn er, som hver eneste uge, Peter Kjeldorf. Velkommen til. Det du hører her, det er altså migranter ombord på en båd, efter at de skulle være blevet ulovligt tilbagevist af de græske myndigheder i det Ægæiske Hav mellem Grækenland og Tyrkiet. Den græske stat blev nemlig i sidste uge sagsøgt af en NGO for ulovligt at bruge voldelige metoder i de såkaldte pushbacks, så tilbageslag mod flygtninge, der kommer over Middelhavet til f.eks. den græske ø Lesbos. Sagen er anlagt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og anklagerne lyder på et meget struktureret og chokerende brug af voldelige og ulovlige metoder. Den græske stat er ofte blevet anklaget for det her, men nu er der altså kommet en helt officiel retssag. Forleden ringede jeg til Salam Aldin, leder og stifter af NGO'en Team Humanity. Salam har i flere år været aktiv og hjulpet flygtninge i havet med at komme i land, altså sådan helt fysisk, stående ude i havet eller ombord på en båd ud for Grækenlands kyst. Og her der fortæller Salam altså om hans perspektiv på sagen og hans oplevelser, som han selv har haft med den græske kystvagt.
Men det græske kystvagt, de er jo fuldstændig glade. De har ingen samvittighed overhovedet. Jeg har selv set, hvordan de har, der er en mand, der lå i vandet, og de sparkede bare ned på ham, du ved, ned på vores hoved. Ligesom fjernet der fra vores båd, ikke? Og så har jeg også set nogle gange, hvor de har bare sådan sejlet rundt om min gummibåd. Så de lavede bølger. Og de der bølger, de ryger jo selvfølgelig ind i båden, ikke? Og så efter de har lavet alt det her i 2 minutters tid, så stikker de bare af, ikke? Så sejler de videre og lader dem bare ligge der. Og så er det der, hvor vores hold tog ned og redde de her mennesker. Når vi tog ud i havet for at redde de her mennesker, fordi deres gummibåd havde måske ikke nogen motor, fordi kystvagten tog den fra den, eller de var defekt, de der motorer, så den virkede ikke mere. Der tog vi selvfølgelig ud og redde dem tilbage til land, men nogle gange, da vi var midt på havet der og så bådene, der var der også kystvagten ved siden af, og der kunne vi se, hvad de gjorde. Altså, specielt om aftenen, ikke, der, og på natten, der har de faktisk nogle gange punkteret, altså gjort noget for at punktere de her både, fordi de siger, at de vil tage motoren fra dem. Men det er i realiteten, de gør, at de ødelægger motoren, og så nogle gange så punkterer de bare båden, laver et hul i den, så den synker, ikke?
Den græske stat og den græske kystvagt er altså blevet anklaget for det her mange gange før. Vi kan lige prøve at høre et lydklip med en flygtning. Efter en episode, hvor flygtninge siger, at kystvagten stak hul i deres gummibåd og slog dem.
All of us are too much afraid because two men have hit all of us with their stick. They are wearing black mask on their faces and the one have knife. They just make a hole on our boat. And cut the wire, which is connected with engine.
Ja, ifølge migranten her, eller flygtningen, som udtalte sig anonymt til mediet Deutsche Welle, der har lavet en stor undersøgelse af de her ulovlige metoder, ja, så kom de maskerede græske kystvagter og stak hul i gummibåden og skar ledningen over til den, der forbinder til deres motor. Ifølge Salam Aldin er den normale procedure for kystvagten, kystvagterne er, i hvert fald hvis det foregår om natten, jamen så kommer kystvagten med et form for et lille krigsskib, som de så blænder migranterne og flygtninge med i båden.
Og når de her, de græske kystvagt, kommer tæt på med deres gummibåd, de er maskeret. Altid maskeret. Og det de gør altså, de ødelægger først motoren, og når de har ødelagt motoren, så tager de den der benzindunk, der er sådan en rød benzindunk altid, hvor den er sat sammen med motoren. Den ødelægger de, den klipper de over, og så tager de den med sig. Det er den milde måde at gøre det på. Det er rent mildt. Altså, det er der, hvor der ikke sker noget. Så ligger de bare og, midt på havet, uden at de sejler videre. Men flere gange har det været, hvor de er så kommet, og folk har sagt til dem, nej, please hjælp os, red os. Og så har de sagt, hold jeres kæft. Og så har de slået den med sådan en stik. Jeg har en video, jeg fik her for et par måneder siden, hvor de har nærmest slået en mand ihjel, altså midt på her. De har slået ham i hovedet med en genstand, hvor han blødt hele vejen. Helt kraftigt. Og det er det, de gør. De slår, de punkterer både.
Nu kommer der altså en retssag ved Menneskerettighedsdomstolen anlagt af NGO'en Legal Center Lesbos, men ifølge Salam Adin er det alt for sent, at den kommer.
Og at det er på tid. De er alt for forsinket på det. Det her skulle have sket i 2015, da de slog folk ihjel i havet. Vi er i 2021, 6 år efter. Jeg har set nogle af de vildeste ting, de græske kystvagt gjorde dengang. Altså, de nærmest slår folk ihjel. Bevidst. Jeg har hørt det her for ikke så lang tid siden, at de har taget nogle flygtninge og bundet deres hænder og sendt dem tilbage i havet. Og de her folk, de er nærmest sank i havet, men mirakel, de mange af dem overlevede. Så det, der er ikke noget der, at de burde straffes for det, de har gjort. Og jeg synes, det er for sent efter 6 år, at det sker.
Salam al-Din er selv blevet anholdt flere gange, og altså anholdt faktisk i 2016, og jeg tror faktisk, at jeg lige kan finde et lille lydklip frem.
Jeg er blevet anholdt, fordi jeg var midt på havet.
Ja, det her fortæller Salam altså om det.
3 på natten der, hvor 2 både sad fast. Og hvorfor sad de fast? Det fandt vi så ud af efter. Det er fordi de græske kystvagt kom over til den, tog deres benzindunk, smadrede deres motor og lå den væk i havet. Derfor var de i fare, fordi deres båd var fyldt med vand.
Ja, Salam al-Din blev altså anholdt i 2016 og igen i 2019, og den græske stat har altså beskyldt ham for at være menneskesmugler og for at hjælpe flygtninge i havet. Og den græske stat og de her NGO'er, blandt andet Salam, men også den her NGO, der har anlagt sagen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, jamen de er altså ikke kun på kollisionskurs med den her anlagte retssag. Den græske regering har i lang tid forsøgt at udstille NGO'erne netop som menneskesmuglere og folk, der tjener penge på at hjælpe de nødlidende flygtninge og migranter i Middelhavet. En græsk minister har kaldt NGO'erne for skumle, har sagt, at de er blodsugere, der bidrager til illegal immigration. Jeg spurgte derfor Salam al-Din, om der ikke var noget om den græske stats kritik af folk som ham, af NGO'er, rent faktisk skulle leve og skulle tjene på at hjælpe flygtninge i havet.
Det eneste, der tjener penge på det her, det er det græske stat. Det eneste, der tjener penge på det her, det er det græske stat, fordi de har fået så mange penge fra jer, og hvor er de penge gået hen til? Da vi havde Moria Camp, den der flygtningelejr, der boede folk i helvede. Altså, mad var forfærdelig. Den var ikke engang 1 euro værd, den her mad. Hunde ville ikke have spist det. Der var ikke noget bad i starten. Der var ikke noget toiletter. Der var måske 30 toiletter til hele flygtningelejren. Vi snakker om 24.000 mennesker brugte måske 100 toiletter. Og så var der måske 80 bad. Vandet var koldt. Der var ikke noget elektricitet. Så hvad brugte de alle de her penge på? Det forsvandt. Der var også noget i 2018, hvor 180 millioner euro forsvandt. Og der var aldrig nogen, der lavede sådan en investigation. Hvor fanden var pengene hen? Aldrig. De sagde, ja, men der var en eller anden minister, det var, han var skyld i det, og så var det, han var fyret, og så var der ingenting. Det er glemt. Det er hele glemt. Så dem, der tjener penge, det er sgu staten. Fordi de får jo penge for det. Men så længe vi, NGO'er, er der, og vi ser, hvad der foregår, og vi dokumenterer tingene, og vi fortæller myndighederne, fortæller journalisterne, hvad der foregår, det er jo farligt for grækerne. Det er det, de ikke vil have. Så derfor gør de alt for at stoppe os. Og sige, jamen, I er ulovlige her, og I gør det, og I gør det. Altså, jeg har været gennem helvede. De har jo sagt, at de har smidt mig ud af Grækenland og sagt, prøv at høre, vi vil ikke have dig i Grækenland, fordi du er for farlig. Jamen, farlig for grund af hvad? Fordi jeg giver tæpper til børn? Fordi jeg giver mad til børn? Så er jeg farlig? Nej. Det er, fordi jeg har været i Europaparlamentet og talet om de ulovlige ting, I gør. alle de pushbacks, de laver.
Ja, så lød det altså fra Salam al-Din, leder af NGO'en Team Humanity. Så skal vi se på en historie, der foregår meget langt væk, nærmere bestemt in outer space ude i rummet. Prøv at høre med her.
Looks like Crew 2 wasn't the only one sailing through space on Friday. Check out this video. It's not another rocket or a UFO. It looks like a piece of space debris hurling toward the Crew Dragon capsule. This happened as the astronauts were about to go to sleep to get ready to dock at the ISS on Saturday.
But instead, they had to jump into action. Fox 35's Alina Shirazi joins
us. Hvis du hørte efter på det YouTube-klip fra Fox News i Florida, så kunne du høre, der blev sagt close call og space debris. Det var, da endnu en rummission på vej mod den internationale rumstation var tæt på at blive ramt af en slags rumaffald. Ting, vi mennesker har dumpet ud i rummet, der nu giver massive problemer for rummissionerne. Astronauterne blev nødt til at iføre sig sikkerhedsudstyr og gøre klar til en eventuel kollision med det flyvende rumaffald, der kom imod dem. Og som om det ikke var nok, jamen, så skete det igen 6 timer efter.
In this dramatic video, a UFO can be seen as it shoots past the spacecraft just 12 minutes into its mission. 6 hours later, the 4 astronauts on board were told to buckle up when a second unknown object hurled towards them, just barely missing them.
Ja, her var der altså endnu et klip fra Fox News i storbyen Orlando i Florida, der jo har det her Cape Canaveral, den her opsendingsbase forholdsvis tæt på, og derfor har de det jo altså åbenbart som en fast del af deres nyhedsbillede. Man kan altså se på den her video, de omtaler, hvordan en stor rund, altså det ligner rent faktisk en bold, en stor rund genstand flyver lige forbi rumskibet. Vi kan lige høre, hvordan det her ufatteligt tætte close call blev modtaget hos de noget spændte kollegaer i NASA's kontrolrum. Ja, altså forståelig glæde hos NASA efter, at den her store bold af noget rumaffald, altså lige akkurat røg forbi rumskibet. Det er altså noget, der bliver et større og større problem. Vi har lagt så meget rumaffald deroppe fra satellitter og rummissioner, der bare suser rundt i vores kredsløb. Ifølge NASA er der tale om flere hundredtusinde objekter, genstande af rumaffald, der altså nu flyder rundt i jordens kredsløb. Det er selvfølgelig et stort problem, fordi vi jo skal og vil endnu mere derop, altså ud i rummet. Ikke kun som bemandede missioner, men altså også i kommerciel interesse skal der altså sendes mange flere minirumskibe derop og fikse kommunikationssatellitter og hvad der nu ellers er derop. Og hvis du tænker, sidder derude og lytter og tænker, hov, det har jeg da ligesom hørt en gang før. Jamen altså, så er det rigtigt, fordi at det er måske noget, du har set i den der film Gravity med George Clooney og Sandra Bullock.
Houston, elaborate. Debris from the missile strike has caused a chain reaction, hitting other satellites and creating new debris. Traveling faster than a high-speed bullet up towards your altitude. Now copy.
Copy all.
Ja, så her er et klip fra filmen Gravity, der omtalte problemet. Og selvom det selvfølgelig er, alting er noget mere dramatisk i en Hollywood-film, så er det faktisk allerede blevet et stort problem, det her med det her rumaffald, og det bliver jo også snart, om ikke hverdag, der går i hvert fald nok lidt, men i hvert fald lidt mere normalt med flere i gåsøjne turistture til rummet. Vi har jo faktisk her på programmet fortalt om den her konkurrence, som en japansk tøjmilliardær er lavet sammen med Elon Musk, hvor 8 almindelige mennesker kan komme en tur til månen i 2023. Jeg udfyldte faktisk en ansøgning og kom med, mens vi kørte programmet, eller mens vi kørte historien her i programmet, men jeg har altså ikke rigtig hørt noget fra dem. Skuffende. Anyways, vi skal meget mere derop, og det er klart, at vores øde tilstedeværelse i rummet bliver problematisk med så meget space junk, der bare flyder rundt. Vi kan lige tage en rundtur på de internationale medier, der også behandler sagen. It's time to tidy up space, lyder det i The Economist. A make or break moment for cleaning up space, lyder det fra den amerikanske nyhedssite Axios og fra BBC forleden. Space junk map tracks 200 time bombs. Og det er fordi forskere altså har fundet 200 meget store objekter, som man er bange for at kollidere med andre ting, som så bryder ud i 10.000 vis af endnu mindre bidder. Fox News i Orlando har interviewet en professor om netop den stigende andel space junk. Hør med her i deres YouTube-klip.
The problem is really these large objects that get hit by like a 5 centimeter little ball that just has about the energy of a hand grenade, and then blows them apart.
Wild says orbital debris creates a threat to both manned and unmanned spacecrafts.
Making sure as we move forward that we limit the amount of debris, that we remove spacecraft from orbit at the end of their life. And there's more and more work going into finding technologies that allow us to remove the stuff we already have up there.
Ja, her var der altså rumprofessor Marcus Wild fra Universitetet Florida Tech, der sagde, at der var projekter i gang med at fjerne noget af det her rumaffald. For kun lidt over en måned siden startede der en stor oprydningsmission, hvor der fra Kazakhstan blev opsendt, hvad der bliver omtalt som den første kommercielle oprydningsmission. De har så et form for system med magneter, der skal trække det her rumskrald til sig, som så sidder fast på rumskibet eller hvad det nu er for et fartøj, de kører med. Og så flyver de simpelthen tilbage mod jorden, hvor rumaffaldet bliver brændt op, når det så kommer ind i jordens atmosfære. Jeg tænker, det lyder lidt ligesom at samle skrand ind, der så bare bliver brændt af ude på lossepladsen. Men der er altså flere forskellige teknologier i spil. Nogle arbejder med en slags harpun, der skal spide et stykke rumaffald og så trække det ned. Andre har udviklet en prototype på en slags stort rumfiskenet. Seriøst, det er rigtigt, og de skal så fange de her objekter. Jeg synes, det er godt, der er nogen, der rydder op. Det er rent faktisk lidt af et skræmmescenarie, der er kendt under navnet Kessler-syndromet, en teori udviklet i slutningen af 70'erne, hvor et utal af sammenstød med space junk gør, at det rent faktisk vil være umuligt for os at opsende raketter eller andre fartøjer, fordi at alt rundt om jorden er fuldstændig fyldt med rumaffald. Der er nogen, der lige må rydde op derude, ikke? Fordi jeg satser nemlig på, at det bliver så normalt med rumturisme, at om 30 år, 40 år måske, eller hvornår det bliver, så kan jeg som pensionist tage på en tur til månen. Her i det femte verdenshjørne, der elsker vi jo de gode historier, der altid kommer ud af at begive sig ud i den store verden. I ved det lige meget, om man skal en tur til Gran Canaria, eller om det bliver en backpackertur til Sydamerika, eller en tur som udenrigsminister, for eksempel, ud i den store verden, ja, så kommer der altid en god historie ud af det, og det er de historier, vi hylder hver uge med vores faste format, vores faste tilbagevendende element her i programmet, som vi kalder for postkortet eller ugens røverhistorie fra den store verden. Og i denne uge, jamen, der kommer ugens postkort fra Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister for De Radikale.
Kære det femte verdenshjørne, her kommer en hilsen fra den gang, jeg var i Bosnien. Jeg var en ung mand. Jeg var vicegeneral i Mellemfolkelig Samvirke og udsendt af Udenrigsministeriet for at prøve at bygge et ungdomsudvekslingsprogram oven på ruinerne af borgerkrigen i Eksjugoslavien. Det var i 1997, mange år siden, og jeg var afsted sammen med en gut fra Udenrigsministeriet og nogle andre civilsamfundsorganisationer. Et af de steder, jeg skulle besøge, det var den by, der ligger i det nordøstlige Bosnien, som hedder Tuzla. Og der mødte vi en samarbejdspartner, som skulle være med til det her ungdomsudveksling. Og vi havde hyret en taxa. Der var stadigvæk miner på vejene, der var stadigvæk ufremkommelig smadret infrastruktur. Men sent på aftenen bad en af vores kollegaer, en kvinde fra den her organisation, om jeg ville ledsage hende og stille en bil til rådighed for hende, og køre ned til Sarajevo, en tur på en vel 3-4 timer, hvor hun skulle prøve at finde veninden, som hun ikke havde set siden borgerkrigen brød ud. Det var en af den slags forespørgsel, man er svært ved at sige nej til i den situation, selvom man kommer fra en organisation, som Mellemfolkelig Samvirke, så jeg sagde ja, og betalte vores chauffør lidt ekstra, for at køre afsted lige før, at det blev morgen, altså meget tidlig morgen. Vi kørte afsted og snoede bjergvarer, og jeg skulle hilse at sige, at der fyldte mig langt væk. Jeg kunne stadig se artilleriet på den modsatte side af bjergskråningen. Jeg kunne stadig se bombekraterne på vejen, som man skulle køre udenom i nogle halsbrækkende manøvrer. Men først og fremmest kunne jeg jo se min veninde, der sad på bagsædet sammen med mig, og var helt bleg, for hun vidste faktisk ikke, om hendes veninde var død eller levende, og hvad der var sket med hende i Sarajevo. Der var ikke mulighed for kontakt, dengang var mobiltelefonen ikke opfundet, og de har ikke set hinanden 3 år. Vi ankommer så til Sarajevo i god behold, heldigvis, og går i gang med at prøve at opspore den her veninde. Efter nogle timer lykkes det, og det viser sig, at hun har slået sig ned som tatovør. Der var mange udenlandske soldater i Boston på det her tidspunkt, så hun har ernæret sig ved at tatovere dem. Og det har jo været et mareridt af en belejring af Sarajevo på det tidspunkt, fordi der har ligget serbiske snigskytter og skudt mod vandforsyningen. Hver gang man gik ned for at hente vand på det lokale torv, blev man skudt på. Hvis man stod og lavede mad hjemme i sin egen lejlighed, kunne man risikere at blive skudt på. Der, hvor jeg boede, der havde været inde i et projektil siddende lige i højre køkkenskab. Altså bare for at sige, man var under helt, helt andre rammer og i en fuldstændig anderledes situation, bare 2 timers flyvning fra København. Og det gik op for mig, hvor skadelig og ødelæggende krig er, og hvor afgørende det er at bevare freden og arbejde for freden, uanset hvor man er. Og det blev understreget, da vi mødte veninden. En kvinde på 28 år, hun var på 3 år blevet fuldstændig hvidhåret af stress og skræk og de rædselsfulde oplevelser, hun havde haft. Når man oplever sådan nogle ting, så går det op for en, hvor meget man har at være taknemmelig for i Danmark, men også hvor meget vi kan gøre derude, og hvilken afgørende rolle Europa har for at fortsætte bestræbelserne på fred og udvikling i vores nærområde. Ja, ikke den mest muntre beretning, men med til historien hører jo altså, at veninden kom med hjem, og så vidt jeg ved, lever godt i dag, og at vi dog heldigvis har nogenlunde fred, men ikke den udvikling, vi helt kunne ønske os i eks-Jugoslavien. Fortsat god dag.
Ja, det var altså ugens faste udlandsfortælling, og den her gang, der kom den altså fra Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister for De Radikale og nuværende næstformand og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Næste historie, ja, der vender vi os mod riget i midten. Kina, der oplever store problemer med gravrøvere. Det er The Economist, der har historien om, at Kina nu slår hårdt ned på landets mange gravrøvere. Ifølge tidsskriftet, så blev der arresteret 2400 personer sidste år, og det skulle være en fordobling i forhold til i 2019. Samtidig beslaglagde de kinesiske myndigheder 31.000 stjålne genstande, som man altså har, som der altså er blevet stjålet fra forskellige grave, mausolæer og deslignende. Lad os lige prøve at høre et klip med nogle gravrøvere i Kina, der var, hvad skal vi sige, måske lidt uheldige.
A pair of grave robbers got more than they bargained for after becoming trapped in the tomb of an ancient Chinese emperor. Thieves begged to be rescued from the very people they were trying to avoid. It wasn't the quick getaway these tomb raiders were hoping for. The dim-witted duo were hoping to steal artifacts from this ancient Chinese emperor's tomb. After busting into the tomb, they descended 20 meters underground into a labyrinth of caves beneath. And that's as far as they got.
Ja, det stammer altså klippet her fra YouTube-kanalen New China TV, der jo fortalte, at de her gravrøvere sad fast i en tunnel i 25 timer og måtte ringe efter politiet. Klippet har altså et par år på banen, men det er der altså heller ikke en helt ny trend. Det er sket i Kina i mange år. Det er jo som bekendt verdens ældste civilisation, så der er masser af flotte grave og templer, gamle begravede herskere, kejsere og alle mulige grave og mausoleer fra gamle dynastier osv. at grave op. Og dog, fordi altså i 2017, så bragte New York Times en artikel om, hvor de citerede en ekspert i kinesisk gravrøvning for at sige, at der simpelthen var nogle enkelte landlige provinser, hvor det her det var så udbredt, at der nærmest ikke var mere at grave op. The Economist skriver, at den her business er så organiseret, at gravrøverne ofte er sponsoreret af investorer, der betaler for flybilletter, hotelophold, graveværktøj osv. til gravrøveren, der så bliver flået ind til opgaven. The Economist fortæller blandt andet historien om en gravrøver, der blandt andet fandt en guldbuddha-statue og nogle værdifulde knogler fra nogle munke. Desværre for ham blev som så mange andre i den her crackdown fra det kinesiske politi, ja, så blev han fanget, og han røg 15 år i spjældet.
Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Ja, velkommen tilbage til anden halvdel af det femte verdenshjørne her på Radio 4, dit udlandsmagasin, og vi har altså en masse gode historier i gemmerne til dig her i den anden halvdel af programmet. Vi skal blandt andet forbi et af mine yndlingslande, Turkmenistan. Det er til aller sidst, og så skal vi forbi Amerika lige om lidt. De har et kæmpestort problem med et af deres vigtige sager, deres burgere. Og så har vi altså også en kæmpe mafia-retssag i Italien, og en vis her Boris Johnson, Der er kommet store problemer over i Storbritannien. Det bliver altså alt sammen her i anden halvdel, men som sagt, jamen altså, så starter vi en tur i Amerika, som nu, i hvert fald hvis man skal tro en af de mest benyttede nyhedskilder derovre, jamen så skal de snart undvære en vigtig del af den amerikanske folkesjæl. En ting, man ikke helt kan forestille sig, at de rent faktisk kan undfære. Hvis det nu altså er sandt, hør med her.
Say goodbye to your burgers if you want to sign up for the Biden climate agenda. That's the finding of one study. In order to help hit the Biden administration's climate goals of reducing emissions by 50% from 2005 by 2030, researchers say you'd have to cut about 90% of red meat from your diet. For Americans, that means a limit of 4 pounds.
Ja, altså her et klip fra Fox News, der kørte hårdt på historien om, at Bidens klimamål betyder, at amerikanerne ikke kan få burger i fremtiden. Stakkels amerikanerne. TV-stationen fik den her historie til at rulle godt og grundigt, primært på de højreorienterede medier i USA. De hoppede altså med på vognen, og hashtagget Stay Out of My Kitchen trendede på Twitter og andre steder. Og republikanske politikere var hurtige til at gå ud og kalde Joe Biden for The Hamburger. Get it? The Hamburglar. Hamburger-tyven, ikke? Det er altså en udvikling, der kom efter Bidens klimatopmøde i forrige uge, hvor han altså annoncerede nye ambitiøse klimamål for USA, og de vil altså halvere USA's CO2-udslip inden 2030. Noget af en omvæltning fra Trump-tiden, og Joe Biden har jo altså også taget USA tilbage i Paris-aftalen, FN's klimaaftale, som Trump jo tog USA ud af. Fox News havde så fundet et åbenbart lidt halvdodgy studie, eller så havde de opfattet det forkert, så de kunne citere og sprede lidt frygt. De nylige klimamål betød, at amerikanerne skulle skære så meget ned i rødt kød, at det var bye-bye burgers, som der altså stod på Fox News ticker på lower thirden, som det hedder på amerikansk tv-sprog. Den i Danmark gule breaking-bjælke på tv-stationerne. På Fox News, jamen, så stak de altså kniven direkte ind i de amerikanske hjerter og påstod, at klimamålene nu betød et farvel til burgerne. Vi kan lige høre endnu et klip fra Fox News.
Speaking of stupid, there's a study coming out of the University of Michigan, which says that to meet the Biden Green New Deal targets, America has to get this. America has to stop eating meat, stop eating poultry, fish, seafood, eggs, dairy, and animal-based fats. Okay, we got that? No burgers on July 4th. No steaks on the barbecue.
Ja, ham vi hører her, det er altså Larry Kudlow, tv-vært på Fox News, der i øvrigt også var tidligere præsident Trumps rådgiver, som altså nu er vært på Fox News og kører hårdt på med de her nyhedshistorier om, at Bidens, hvad skal man sige, nye klimapolitik gør, at de skal undvære burgerne. Vi har fået en anden stor mediepersonlighed med os på en linje, min gode ven og samarbejdspartner, Anders Agner. Velkommen til dig, Anders.
Ja, tak, min ven. Det er jo en fornøjelse at være med i dit program.
Jo, tak. Du er jo chefredaktør over på kongressen.com, hvor vi to jo sammen laver alt muligt, for der huserer jeg jo også lidt og har også samarbejdet en række år. Blandt andet så laver vi jo en podcastserie om JFK lige nu. Men nu skal du altså hjælpe os med at gøre os lidt klogere på det her potentielle bye-bye burgers, et farvel til burgerne på grund af Bidens nye klimamål. Så hvad siger du til det, min ven? Ingen burger i fremtiden i USA, eller er det en lidt røver fra Fox News side?
Jeg vil sige, at jeg sad og tænkte, hvilken dansk madproducent man kunne citere passende her for at blive i den gastronomiske terminologi og nået frem til, at Olof Sand, kartoffelavneren fra Det Nat og Gale, må vel være mest på sin plads her med hans berømte skulle nu ikke lige, fordi der er vist ikke meget kød på den her sag. Altså, det er en klassisk Fox News. Man tager en historie, og så blæser man den fuldstændig ud af en tangent, og bruger den, som du selv sagde før, for at skabe en smule frygt, og få det til at lyde som om, at det hele er ved at falde sammen. Og det Biden sådan set bare har sagt, at han synes, man skal tage at være en lille smule mere klimabevidst. Og det kan jo ikke rigtig skræmme livet godt nok, at folk synes Fox News åbenbart i den måde, de så vinkler det, og det bliver så til, at nu må man forstå, at 4. juli er nærmest hamburgerfri zone fremadrettet. Det er ikke helt sådan virkeligheden ser ud.
Nej, trods alt ikke. Men de kørte jo ellers hårdt på Fox News, og det var jo også Trumps tidligere rådgiver Larry Kudlow, der nu har fået en ny chance som tv-vært, og han stod forrest i det her ulvepak og bjæffede løs om Bye Bye Burgers, og Anders, vi talte jo sammen telefonen forleden, og der sagde du, at der var faktisk en anden ting, du havde lagt mærke til ved hans oplæg, som de amerikanske medier og komikere også har lagt mærke til. Hvad er det, det var?
Jamen, det er jo næsten ufrivilligt morsomt fra Kotlovs side, fordi det han så også i sin tirade af mærkværdigheder fik sagt, det var, at hvis det her Biden-show blev ved, hele det her klimabevidste halløje, som de jo synes var fuldstændig forfærdeligt, blandt andet Kotlov og hans allierede, så var fremtiden altså sådan, så de eneste øl, man kunne få lov at drikke, det var, som Kotlov så lød forstået, sådan nogle plantebaserede slags. Og nu er det ikke, fordi jeg skal bryste mig i hverken at være biolog eller brygmester, men jeg har dog lavet mig fortælle, at øl som udgangspunkt blandt andet laves på baggrund af en plante, der hedder humle. Så det ja, har jo den, gjort, den er at Kotlov er jeg blevet gjort ganske, ganske til grin, fordi jeg så blandt andet, at Chuck Schumer, den demokratiske flertalsleder i senatet, han lagde et billede op den anden dag, hvor han sad og med en kold øl og gjorde klar til, at han skulle se Oscar-uddelingen og takkede præsident Biden for, at han stadig havde muligheden for at nyde en af de her kolde, plantebaserede drikke, som Kotlov han så åbenbart synes var så frygtelig forfærdelig. Så helt ramt rent er den her sag godt nok ikke, hverken for Kotlov eller for Fox News' side.
Hvis vi nu lader den her kære højreorienterede tv-station Fox News ligge lidt, altså udover kan man sige, at det jo er jo lidt en helt anden historie, men de lever virkelig en virkelighed derovre, hvor det bare blæser ud med misinformation hele tiden. Men lad os da det ligge og kigge lidt på Bidens reelle klimaplan. Hvor ambitiøst er det, den, Anders?
Jeg vil sige, det er et rimelig seriøst udgangspunkt, han har præsenteret Joe Biden indtil videre. Altså, han startede jo med at præsentere, at USA ville med det samme nu genindtræde i den store klimaaftale, den som blev indgået ved COP21 klimatopmøde i Paris tilbage i december 2015, mens Joe Biden var amerikansk vicepræsident under Barack Obama. Og det skete nærmest med det samme, efter Biden var taget ed som præsident. Man må så også bare sige, at den symbolske handling i den forbindelse også, at han har udnævnt John Kerry, den tidligere udenrigsminister, til at være det, de kalder klimasar, altså den særlige klimaansvarlige i administrationen. Det sender også bare et signal, både indrigs- og udenrigspolitisk, om at Biden han tager det her alvorligt. Og så må man sige, at mange af de ting, vi har set ham spille ud med i løbet af de første 100 dage, han nu har været amerikansk præsident, det er også bare gennemsyret af, at han gerne vil have, at man skal til at tænke grønt. Tag infrastrukturreformen som et eksempel. Det handler om, at man vil restaurere USA's både vejnet og broer og ting og sager. Og det er der også rigeligt med et behov for. Både du og jeg har boet i USA i flere omgange og ved, og derfor også begge to, at altså, der er jo indimellem er vejbaner, hvor der er huller ned så store som læderfodbold.
Det er jo nærmest livsfarligt at køre bil over nogle gange.
Jamen, altså, det kan det jo være nogle gange. Så det er der jo god grund til at gøre. Men det Biden så har sagt, det er, at man må prøve at finde ud af, hvordan man i det hele taget også, når man laver de her store infrastrukturinvesteringer, som han lægger op til, gør det på en façon, så det også i højere grad er med henblik på, at man faktisk skal tage klimaforandringerne alvorligt. Og en af de ting, han blandt andet har sagt, han vil gøre nu, det er at opstille elbilsladestationer ud over hele Amerika, at det er i 10.000-vis. Han har tænkt sig at opstille. Og det er jo ikke, fordi amerikanerne fra den ene dag til den anden skal til at køre i elbiler, men det er for at gøre klar til den omstilling, som i høj grad skal til at finde sted nu. Så jeg synes, altså vi hørte ham også i den tale, han holdt til kongressen den anden dag, snakke om det her med, at hvor vigtigt det er at tage den her dagsorden alvorligt. Jeg synes faktisk, på baggrund af det,
præcis, Anders. Jeg har faktisk et lille klip, jeg lige vil afspille dig for dig, præcis for den tale her. Så lad os lige prøve at høre lidt for den.
For too long we failed to use the most important word when it comes to meeting the climate crisis. Jobs. 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 For me, when I think climate change, I think jobs.
Ja, mens Biden han snakker lidt videre her i baggrunden, så kan vi lige høre dig, Anders. Hvad er det, han forsøger her?
Jamen, han forsøger at lave den kobling, som faktisk vil være en af nøglerne også til at gøre det her til en bredere dagsorden, end en dagsorden, som måske især er noget, som venstrefløjen er meget optaget af. Fordi Klimaforandringer er ikke et emne, som er allerhøjst på alle amerikaners politiske prioritetsliste. Det er stigende, altså der kommer flere og flere nye vælgere til unge mennesker i særdeleshed, som synes, det her er vigtigt. Men alle synes, at arbejdspladser er vigtigt, uanset om man er ung eller gammel, eller om man er rig eller fattig, eller om man er demokrat, eller om man er republikaner. Arbejdspladsskabelse, det er noget, som alle går op i. Har jeg et arbejde, eller har jeg ikke et arbejde? Det er det, der er helt afgørende for alle amerikanere. Og det Biden han går ind og siger, det er, at der er et lighedstegn imellem de her to ting. Klimabevidsthed og jobskabelse. Og det er ret smart, fordi for det første er det rigtigt. Det har vist sig tilfældet også i mange amerikanske delstater, at det faktisk passer, det han siger. Men samtidig, så må man også sige, ved pludselig at sige, jamen prøv at høre venner, det kan godt være, at I måske ikke synes det her med, at bekæmpe klimaforandringerne er så vigtigt, men I synes jo, det er vigtigt, at vi skaber arbejdspladser. Og det kan alle jo blive enige om. Så på den her måde, så får han også lagt et andet lag ind i den her klimadiskussion, så det ikke kun handler om, hvor varmt eller hvor koldt det er, eller hvad man i øvrigt skal gøre ved klimaet, men det også kommer til at handle om jobskabelse, og det kommer til at handle om økonomi. Det er ret smart. Det er også nødvendigt, fordi Obama han prøvede, han opdagede det for sent i løbet af sit præsidentskab, og fik aldrig rigtig foldet den del af fortællingen ud. Biden gør det helt fra starten, og det er klogt, fordi det er en måde at være med til, måske også at vinde nogle af tvivlerne over ved at sige, det kan godt være, at du ikke går op i klimaet, men du går op i arbejdsplads, i at der bliver skabt arbejdspladser. Derfor så skal du synes, det her er en god idé. Så derfor er det klogt, det han gør nu.
Perfekt, Anders. Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på Fox News' sædvanlige tosserier og selvfølgelig det vigtige Bidens klimamål. Tak for det, min ven.
Det var så lidt, min ven. Vi tager os ud. Er det
hey.
Godt?
Rientriamo in Italia per questa maxi operazione di finanza e carabinieri del ROS in diverse città del paese che ha scoperto una.
Ja, det du hører her, det er endnu et nyhedsindslag om den italienske mafia, 'Ndrangheta mafiaen, mafiaen der står anklaget i en historisk stor retssag, der kører netop nu i Italien, den såkaldte maxi retssag. Faktisk så handler nyhedsklippet om, at selvom 400 personer fra den Ndrangheta-mafiaen står på anklagebænken, så fortsætter deres kriminelle aktiviteter altså, og det her, det hører, vi hører altså en afsløring af den en mafiaforgrenets aftale med en anden mafia, Camorraen.
Il sequestro operato dalla Guardia di Finanza coordinata dalle direzioni strettuali antimafia di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma.
Og det er de to mafiaer, de har lavet. De har altså lavet voldsomt snyd med olie- og benzinprodukter. Over 1000 politimænd deltog i den såkaldte Operation Petrol Mafia. Og det her, det er altså det seneste slag mod den såkaldte Ndrangheta Mafia-organisation, der er den største italienske forbryderorganisation, og dermed også en af de største i verden. De står altså nu midt i den største mafiaretssag i Italien i årtier. Tidligere i år startede sagen under stor bevågenhed i Støvlelandet, hvor lederen af mafiaorganisationen, der bliver kaldt for med hans tilnavnet Onklen, og hans nærmeste rådgiver, der har navne som Ulven, Den Fede og Blondie, og altså 397 eller 400 i hvert fald, hvis ikke mere, andre gangstere skal på anklagebænken. Anklagerne mener, at mafiaorganisationen har vokset sig så stor, som de er, på grund af, at de kontrollerer import af kokain til Europa fra Sydamerika. Men de 400 mafiamedlemmer er altså bare rolig også anklaget for en masse andet. Mafiaorganisationen hører til i Calabrien, som er den region, der ligger lige før Sicilien, hvis man kører oppefra fra Rom, altså og ned sydpå, altså i det sydlige Italien, men ikke helt nede i Sicilien, hvor man jo ellers normalt har hørt om mafiaorganisationer, som for eksempel klassikeren Cosa Nostra, som Ndrangheta altså for længst er blevet større end. Og nu viser det sig, at mafiaen har haft stor indflydelse i en række andre lande, og sagerne spreder sig nu som ringe i vandet ud i Europa. For eksempel så er der trådet ud til City of London, Londons finanscentrum. En af anklagerne i den såkaldte maxi-retssag siger nemlig nu, at London blev brugt som massiv hvidvasknings- og investeringscentral. Mafiaen købte og investerede gennem det forholdsvis liberale og deregulerede finanscentrum i London, for altså at vaske blandt andet deres af milliarder af narkopenge hvide. Ifølge efterforskerne og anklagerne, så er Ndrangheta-mafiaens helt store styrke nemlig, at den er god til at forbinde underverdenen med de bonede gulve. Altså i det her tilfælde narkopenge, altså underverdenen, som bliver forbundet til City of London, som altså er high society. Og legal, i hvert fald primært legal og udadtil helt legal big business. Vi snakker altså milliarder af euro, som mafiaorganisationen har vasket hvide på Londons bonede finansgulve. Og rent faktisk, jamen, så viser Brexit sig her måske at kunne spille en rolle. På grund af Storbritanniens exit fra vores europæiske klub, ja, så frygtes det af mafiaorganisationer med lyssky forretninger og hvidvask. Vi har nemmere ved at skjule deres hvidvask i London, fordi det nu efter Brexit vil være sværere for de europæiske myndigheder, altså i det her tilfælde for eksempel de italienske efterforskere i Maxi-retssagen, at få data og oplysninger ud af det britiske politi. Så vender vi blikket mod Storbritannien, hvor gode gamle premierminister Boris Johnson altid er en kilde til gode skandalesager. Nu bliver han altså voldsomt kritiseret i en sag, der har fået ham helt ude i tårne. Prøv at høre her en optagelse fra det også altid underholdende britiske parlament, hvor Johnsons store rival og fjende, lederen af Labour-partiet Keir Starmer, sviner Boris godt og grundigt til i parlamentet.
What do we get from this prime minister and this conservative government? Dodgy contracts, jobs for their mates and cash for access. And who's at the heart of it? The prime minister, Major Sleaze, sitting there.
Major Sleaze, den helt store sleazebag. Det var altså hårde ord for lederen af Labour-partiet, og det drejer sig altså om den såkaldte cash for curtains, kontanter for gardiner-sag, hvor Boris Johnson har svært på at svare på, hvem der rent faktisk har betalt for istandsættelsen af premierministerens lejlighed i Downing Street. Der er nu startet en undersøgelse i den såkaldte Electoral Commission, fordi de, altså fra statens side, fra kommissionens side, vurderer, at der rent faktisk er grund til at undersøge, om Johnson eller andre har overtrådt diverse regler for ansatte i staten. Lad os lige prøve at høre endnu et klip derfra.
Who initially paid for the redecoration of his Downing Street flat?
As for the latest stuff that he's bringing up, he should know that I've paid for Downing Street refurbishment personally.
Ja, Boris Johnson siger, han har betalt personligt, men det er altså en sag, der har ulmet i månedsvis, hvor der er blevet lækket materiale til pressen, blandt andet tekstbeskeder fra Boris Johnson og en e-mail, der antyder, at det er en konservativ donor, der har betalt de 58.000 pund, cirka en halv million kroner. Det kostede altså ekstra ud over premierministerens normale penge, som han får fra staten, en del af hans løn, til istandsættelse af boligen. Det var, hvad det kostede ekstra at fikse den her lejlighed op. Der går nogle meget hårdnakkede rygter og mediehistorier i de britiske tabloidaviser om, at premierministeren skulle have brokket sig over, at hans forlovede Carrie Simmons skulle have brugt mange tusinde pund på noget helt specielt guldtapet, og derfor skulle prisen for renovering af lejligheden være kommet op i de her astronomiske summer. Og så spekuleres der altså i, at han har fået et tilskud et sted fra. Og han er blevet angrebet af sin tidligere spindoktor, Dominic Cummings, som siger, at Boris Johnson fik penge udefra til at istandsætte sin lejlighed. Og det må man jo altså ikke som premierminister, så kommer han jo i økonomisk afhængighed af den her potentielle glade giver. Der har været rygter om en række forskellige scenarier. Her Keir Starmer, lederen af Labour-partiet, som vi hørte for lidt siden grille Boris Johnson, ja, han giver altså ikke helt op, han giver ikke op så let, og han giver i det her lydklip, som vi skal høre, jamen der giver han simpelthen Boris Johnson multiple choice muligheder. Lyt med her, og så kan vi høre de mest oplagte muligheder for, hvem der rent faktisk har betalt for istandsættelsen af den lejlighed.
Let's ask it a different way. Either, this is the initial invoice, Prime Minister, initial invoice, either the taxpayer paid the initial invoice, or it was the Conservative Party, or it was a private donor, or it was the Prime Minister. So I'm making it easy for the Prime Minister. It's now multiple choice. There are only four options. It should be easier than finding the chatty rat, Mr. Speaker. So I ask the Prime Minister again, who paid the initial invoice, Prime Minister, for the redecoration of the Prime Minister's flat, the initial invoice?
Prime Minister.
Mr. Speaker, I've given him the answer, and the answer is I have covered the costs, and I think most people will find it absolutely bizarre. And of course, there's an electoral commission investigating this, and I can tell him that I've conformed in full with the code of conduct, with ministerial code, and officials have been kept have been advising me throughout this whole thing. But I think people will think it absolutely bizarre that he is focusing on this issue.
Boris Johnson insisterer på, at han selv har betalt, som vi hørte klippet, og kalder altså hele sagen for bizar. Men den ruller altså nu derudaf, og der spekuleres i, om den rent faktisk kan ende med at koste Johnson premierministerposten. Denne her Electoral Commission, som jeg omtalte før, som jeg vurderer er en slags en form af ligesom en dansk undersøgelseskommission, bare primært med fokus på det finansielle, ja, det er en slags offentlig vagthund, og de har rent faktisk bemyndigelse til at indkalde vidner, for eksempel Boris Johnson selv. Men premierministeren siger, at han intet har at skjule. Prøv at høre med her i et lydklip, hvor journalisten stiller Johnson spørgsmålet om den her undersøgelse, der er på vej.
On the Electoral Commission, now Electoral Commission investigations can be somewhat intrusive, somewhat annoying. They can ask you personally for an interview. They can ask for your communications. You and allies have had run-ins with the Electoral Commission before. Could you just declare, do you have full confidence in the Electoral Commission to do this work properly?
We, of course, we will. As I said yesterday in the Commons, where to be frank, we gave this issue a pretty good run around the park. We will, you know, comply with whatever they want. And I don't think there's anything to see here or to worry about.
Ja, så vidt altså Boris Johnson, der som altid er ufattelig selvsikker selv i de mest svære situationer. Vi må følge med og se, hvad det bliver til med den såkaldte Cash for Curtains skandale. Så skal vi til en kamp mellem to helt store giganter. De to amerikanske tech-mastodonter, Facebook og Apple, er nemlig kommet i stor konflikt med hinanden. Så meget at Facebook nu indrykker avisannoncer mod Apples nye datapolitik. Hør med her i et klip fra den amerikanske business-nyhedskanal CNBC.
Facebook is stepping up its criticism of Apple's ad tracking and privacy changes. It's running newspaper ads to do that. The social network saying it is, quote, standing up to Apple for small businesses everywhere, claiming that Apple's changes will be devastating to them and limit businesses' ability to run personalized ads and to reach their customers effectively. Apple striking back in defense of its changes, saying, quote, it's a simple matter of standing up for our users. Jim, this has gone to a new level, it would seem, of hostility in some way. Interesting.
A new level of hostility, lyder det altså her fra TV-stationen, der kører i baggrunden i en beskrivelse af den her konflikt mellem to af verdens på mange måder mest indflydelsesrige firmaer. Det helt præcist drejer sig om er altså, at Apple med den nye opdatering på iPhone har gjort det sværere for firmaer at få indsamlet data, som de kan målrette deres annoncer på, den såkaldte ITFA, Identifier for Advertisers funktion på iPhone'en, som altså før bare fast var slået til. Det er altså en funktion, som tracker dine bevægelser på nettet, i apps og på sociale medier og ja, over det hele, hvor du bruger iPhone'en. Og du bruger altså forskellige former for cookies og anden dataindsamling. Hvis jeg skal give et helt meget standard eksempel, jamen så er det, nu har jeg søgt rimelig meget efter en ny sofa på min iPhone, ja, så giver Apple de informationer videre til for eksempel Facebook, som i modsat Apple lever af at sælge annoncer, og de annoncer kan så direkte målrettes, så jeg for eksempel hele tiden får du ved, sådan nogle reklamer for dejlige sofaer. Anyways, nu er den her feature altså væk i den nye opdatering, og brugerne skal nu spørges, om de vil slå den til eller ej, og undersøgelser viser, at op mod 80% har tænkt sig at sige nej til den her dataindsamling. Konflikten mellem Facebook og Apple over brugernes private data er noget, der har ulmet i årevis, men nu er den altså blevet intensiveret med den seneste udvikling. Vi slutter programmet med en fornem ceremoni i et af mine yndlingslande, som jeg dog aldrig rigtig har været i, i Turkmenistan. Det vi hører er fra den nyligt overstående markering af en ny national helligdag. De har nemlig lavet en ny helligdag, som de har opkaldt efter deres nationaldyr, hunderassen Alabayhunden, som jeg gætter på eller ved beskrives som en meget stor udgive af en hvid golden retriever. Det er altså den meget egenrådige præsident i landet, Gurganbakhli Berdimuhamedov, tror jeg han hedder, som ved den her ceremoni kunne afsløre den nye nationale helligdag. Præsidenten er stor fan af den her hunderace. I november blev der for eksempel rejst en stor guldstatue, eller i hvert fald guldmalet med den her kæmpestore hund midt i hovedstaden. Manden, altså præsidenten, har altså også skrevet en bog, et digt og en sang om hunderacen. Lad os lige prøve at høre et klip fra nogle turkmenske militærstyrker, som fremfører hyldsangen til Alibi-hunden. Ja, altså en ny national helligdag i Turkmenistan, og med det her dejlige sang her, jamen så stopper vi altså den her udgave af Det Femte Verdenshjørne, og vi kom jo altså hele vejen rundt om et sagsanlæg mod den græske stat, fordi de bruger, er blevet anklaget for i hvert fald, bruge ulovlige metoder for at stoppe migranter i Middelhavet. Der var en historie om, at amerikanerne måske, og det viser sig ikke helt at være rigtigt, skulle undvære burgerne på grund af Bidens nye klimapolitik, og vi var også forbi en masse andre gode historier. Du kan som sædvanligt lytte til os, og det er på FM-båndet 10.05 hver mandag, og så finder du bare podcasten derude, hvor du normalt finder dem. Vi høres ved i næste uge.